اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کھوجا ریڈیو نے سانبھنا نے جان تھائے کہ ہمنا آج گرینیون کھاتے نماز نو سمئی تھئی رہیو چھے نماز نے اول سمئے پڑھو گھنی ج فضیلت بیان کرواما آئی چھے دوستو نے عزیزو اپنا آٹھواں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلات والسلام ارشاد فرماوی رہا چھے کہ جے اول سمئے نماز پڑھواما آوے چھے اینی ہر ایک رکعتنا بدلاما بیجا سمئے ہزار رکعت پڑھواما آوی ہوئی اینا کرتا بہتر چھے ایک رکعت اول ٹائمے پڑھواما آوی انے بیجا سمئے ہزار رکعت پڑھواما آوے તો આ એક રકતની ફઝીલત વધારે આપવામાં આવી છે દોસ્તોને અઝીઝો શા માટે આપણે અવ્વલ સમયે નમાઝ પઢીને આટલો મોટો સવાબ હાસિલ ન કરીએ આવો જલ્દી કરો મોઝિન અઝાન દઈ રહ્યો છે ફરિશ્તાઓ ઇંતજાર કરી રહ્યા છે નૂર અને રહેમતે ખુદાવંદે આલમ નાઝિલ થવામાં છે ચાલો જલ્દી કરીએ નમાઝની તૈયારી કરીએ.